Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Il Bouchard, Kibeho a Mellery Grotto. Tři místa, na kterých se měla zjevit Panna Maria. Budu o nich hovořit s naším pravidelným hostem, teologem Jaroslavem Filkou. Dobrý den.
Dobrý den.
O čem jsme se domlouvali na těchto místech? Vybírali jsme totiž místa, která jsou méně známá. A pro mě je velmi neznámé místo Il Bouchard, to jste nabídl vy. Mně se nepodařilo o tom mnoho zjistit. Tak to nechám hlavně na vás. Čím je to místo zajímavé, co nám tam Panna Maria přinesla?
Tak Il Bouchard je malé městečko, malá vesnice ve Francii, severozápadně od Paříže, a je to místo, kde Panna Maria se zjevila v roce 1947 v prosincových dnech a zjevovala se čtyřem dívkám: Jacqueline, Jeanne, Nicole a Laure. Tyto čtyři dívky vlastně chodily do místní školy. Ta škola byla vedená řeholními sestrami a řeholní sestry velmi často dětem, které pocházely z různých rodin, ne vždy plně praktikujících křesťanskou víru, vydávaly svědectví a mimo jiné se také zmiňovaly, že je svátek Panny Marie, právě toho 8. prosince, kdy začalo to první zjevení v Il Bouchard. A jenom tak se zmínili, že je dobré Panu Marii pozdravit. Na toto konto se ty dívky také rozhodly zastavit v místním kostele a když se přiblížili k tomu bočnímu oltáři Panny Marie, tak spozorovali to znamení, že Panna Maria jakoby ožila a začala k ní mluvit. A tak došlo k tomu, že Pán Bůh tady tyto čtyři dívky využil k tomu, že to jejich poselství nebo poselství Panny Marie obnovilo, posílilo víru tady této vesnice a samozřejmě potom i mělo význam celoevropský a celofrancouzský.
Říkáte celoevropský význam, čím to, že není tak známé toto zjevení jako Fatima, jako Lourdes?
Tak jednak je to v poválečné době, kdy se vlastně rok 1947 schyluje se ke studené válce, schyluje se k roku 48, to znamená vítězství komunismu v mnoha zemích Evropy. A Panna Maria právě, jak se to tak třeba zjednodušeně dá říct, trošinku vystupuje proti komunismu. Slibuje, že když lidé poslechnou její výzvu k modlitbě, k obnově rodin, tak právě tady to zlo, které by přišlo skrze totalitní režim, bude zažehnáno. A Francouzi se tohoto poselství opravdu chytli, vzali to vážně a komunistická strana Francie přes obrovskou podporu ze zahraničí, zvláště Sovětského svazu, přesto ty volby nevyhrála. Takže nedošlo třeba k tomu, co došlo v našich zemích v Československu, že Gottwald a komunisté převzali kontrolu nad státem. Francie vlastně i díky přispění tedy tohoto zjevení byla uchráněna. To samozřejmě mělo jeden politický důsledek, že se u nás o takovémto zjevení nesmělo mluvit a prakticky v celé východní Evropě to bylo tabuizováno. Naopak pro Francouze nebo některé západní země toto zjevení mělo zásadní význam, spíš takový jakoby emblematický, podařilo se nám komunismu zastavit. Je to už trošku posunuté, je to už lidská interpretace, ale přispělo to k tomu povědomí, že se Panna Maria v Il Bouchard zjevila a to poselství míru tam předala.
A opravdu se Panna Maria v Il Bouchard zjevila, nebo je to dílo nějakých chytrých hlav?
Vždycky musí být ustanovená komise, která tady toto zjevení zkoumá. A místní biskup, poté co proběhlo toto šetření, dospěl k závěru, že to zjevení Panny Marie bylo pravé a nadpřirozené. Takže Ilbušár je dneska doporučeným poutním místem, kam mohou lidé přicházet, prožít tam řadu duchovních programů. Dnes je toto poutní místo svěřeno komunitě Emanuel, kde zajišťuje duchovní správu i péči o tyto poutníky.
V roce 1981 se měla Panna Maria začít zjevovat v Kibeho ve Rwandě, a to studentkám a ještě jednomu mladíkovi. Tam je zajímavé, že se zjevovala vícero lidem, ale zvlášť, až potom byli tito vizionáři shromážděni, že se poznali a měli vize ve stejnou dobu, ale i tak zvlášť. To je časté?
Nebývá to úplně časté, ale je v boží moci, aby dovolil třeba paní Marii zjevovat se na různých místech, protože svědci nejsou vázáni tak jako my lidé, kteří ještě jsme poutníci na této zemi, na jedno místo. Oni mohou současně být na několika nebo na mnoha místech a různým způsobem se projevovat.
V jaké situaci vlastně byli lidé v této vesnici v té době?
Ve Rwandě se připravuje obrovská zkouška, kterou potom známe později pod názvem genocida. V té době lidé ještě žili v relativním pokoji, ale přesto už se tam objevují jakési náznaky rasové diskriminace nebo rasového vyčleňování. A Panna Maria jakoby předjímá tady ty obrovské události, zkoušky, bolesti, které na Rwandu přijdou, a chce podpořit v těch lidech právě důvěru v boží pomoc a to, že její moc, její přímluva nakonec nás všechny uvede do pokoje.
V těch prvních letech ta zjevení měla spíš takový učitelský význam pro ty vizionáře, protože Panna Maria své vizionářky vychovávala, radila jim, vysvětlovala jim tajemství růžence, učila je se modlit. Proč jenom vybranou skupinku některých studentek?
Panna Maria má své plány a když vyučíte jednoho učitele, který je schopen to předávat, tak se to umění šíří dál. Samozřejmě, pokud nás Bůh chce používat pro svoje plány, tak ten osobní růst je důležitý. V tom Ilbušár, jak jsme mluvili předtím, Panna Maria podobně učila ty děti, aby se modlili, aby dokonce zpívali modlitbu Zdráva s Maria. A podle toho slova svatého Augustína, kdo zpívá, dvakrát se modlí, tak je i pochválila, že díky tomu zpěvu se modlitba o to víc nese k nebi. Když v Kibeho jsou ty děti vyučovány ve víře, v osobní modlitbě, tak to přispívá k tomu, aby potom všem těm, kteří budou naslouchat jejich poselství a dívat se na jejich příklad, to pomohlo v osobním růstu a důvěře k Boha.
Zajímavou výuku zažil Emanuel, to je vlastně jediný muž z těchto vizionářů. To byl kluk, který byl chudý, bez vyznání, tehdy negramotný, a jemu se začal zjevovat Ježíš a de facto ho přiměl ke konverzi a naučil ho být zbožným chlapcem. To se stává častěji?
Je to zvláštní milost. Panna Maria, nebo obecně Bůh, který se zjevuje, tak může si opravdu použít každého člověka. A to obrácení lidí, kteří Boha neznají, Pánu Ježíši leží na takovém významném místě. On přišel proto, abychom měli život a abychom ho měli v hojnosti. A stará se buto nejenom o své věřící, kteří už chodí, aby se posílili jejich víra, ale všechna tato místa, kde se Bůh zjevoval, mají evangelizační potenciál. Když Emanuel sám mohl díky své osobní zkušenosti získat podklady pro to, aby se rozhodl pro Boha, aby rozšířila, vyzrála jeho víra, tak to jenom naznačuje, že Bůh si přeje, aby se ta radostná zvěst šířila i dál a nezastavila se jenom u lidí, kteří už chodí do kostela a věří, tak ještě si přidají jakoby jedno z takových míst, které teda je jim vzácné.
Čím to, že Emanuel je jedním z mála lidí, kteří zažijí takovou konverzi, a spousta dalších nevěřících umírá nevěřící, aniž Ježíše třeba takhle spatřili, že tu milost nezískají. Není to nespravedlivé?
Možná se na to dá odpovědět tím, že Pán Bůh také něco nechává na nás. Kdyby on všechny přímo sevangelizoval a obrátil, tak co bychom dělali my? Na druhou stranu, sám se ptám, kdo třeba už se dřív za toho Emanuela modlil. Protože velmi často modlitba některých řeholních sester nebo někoho, kdo se obětoval, nebo jenom prostě tak, že Bůh tu milost, kterou jiní křesťané třeba nazbírají a svěřují do rukou Panny Marie, aby ji použila podle svého uvážení. Toto všechno jsou prostředky duchovního boje, duchovního zápasu, které máme k dispozici a které využíváme, a Pán Bůh je potom adresuje tak, jak sám nazná, že to je vhodné.
Zjednodušeně řečeno, naznačujete, že někdo, kdo nás třeba teď poslouchá, je nemocný na lůžku a když obětuje své utrpení a upřímně se modlí, může způsobit něco takového?
Přesně tak. Kterýkoliv křesťan, kdekoliv na zemi může získat milost pro někoho, kdo tady toto obrácení dostane. Naopak Panna Maria velmi často vybízí, že naše modlitby za obrácení hříšníků, dokonce i naše oběti za obrácení hříšníků, mají velkou sílu a naznačuje tím, že počítá s námi, že budeme participovat, podílet se na tomto procesu evangelizace.
Emanuel mi připadne zajímavý ještě z jednoho pohledu. My jsme už dřív hovořili o tom, že ani extaze, ani levitace a jiné podobné jevy nemůžou být důkazem pro pravost zjevení. A co Emanuelova situace, kdy on neuměl číst, psát, nevěřil, nikdo ho k víře nevedl a nějakým tajemným procesem se z něho stal věřící člověk, který znal základní modlitby a možná i víc a dokonce potom uměl číst. Je to důkaz toho, že zjevení je pravé?
Některé ty prvky, které jste jmenoval, skutečně se vztahují k pravosti znamení. Ježíš říká, po ovoci je poznáte. Jestliže někdo se otvírá pro Boží milost, stává se věřícím člověkem, to je ovoce, které je průkazné a které bezpečně ukazuje na Boží působení, na Boží milost. Ty ostatní věci, naučit se číst, psát, počítat, to už jsou třeba doprovodné věci, které nám mohou pomáhat, lépe to svědectví vydávat a plnit svoje poslání, ale sami o sobě by tu váhu nějakého průkazného materiálu o pravosti zjevení mít nemohli.
Někdy se při zjeveních v Kybeho odehrál zvláštní úkaz, kdy lidé si nosili vodu k požehnání a na konci zjevení Ježíš nebo Maria vyzvali, aby vizionáři touto vodou pokropili lidi. A když některý z vizionářů třeba řekl, že nemůžou, že jsou ti lidé daleko, oni navíc ještě ty lidi viděli jako pole plné květin, některé byly vadnoucí, některé byly zdravé, ale řekli, že nejsou schopni tam je polít všechny, tak začalo pršet. O tom jste slyšel, o tomto úkazu?
Pán Bůh může i takhle poslat rosu z nebe, jak to na řadě míst v Písmu svatém znamení déšť jako znamení Božího požehnání. A samozřejmě pokropení s tou svěcenou vodou nebo požehnanou vodou zprostředkovává Boží požehnání. A tady i toto znamení hezkým způsobem ukazuje, že Bůh nechtěl nikoho o to požehnání ochudit.
Zjevení, ať už jsou kdekoliv, tak mají důraz na mír ve světě. Jakou formou bylo na mír kladeno i zde v Kybehu?
O míru zvláštním způsobem Panna Maria mluvila při tom zjevení 28. prosince 1983 a tam právě mluvila o tom, že člověk a svět nemá mír, protože nedbá o duchovní hodnoty. A tak trošinku si povzdechla, že dnešní svět už ani nepotlačuje ty duchovní věci, ale prostě je mnoho lidí, kteří je ignorují. A ta její výzva, to její pozvání je nejenom být vděční za tyto duchovní hodnoty nebo ty duchovní věci, ale také sdílet je s druhými a to komunio, to předávání tohoto bohatství, rozdělené bohatství je namnožené bohatství, tak nás tak nějak celé to zjevení vede k tomu, abychom se neuzavřeli ve svém sobectví, ale otvírali se Bohu a druhým lidem.
Možná i s tím se pojí důraz na šíření modlitby a konkrétně přes Marii Kláru třeba chtěla Panna Maria rozšířit modlitbu sedmibolestného růžence, který údajně v té oblasti byl, to byla oblíbená modlitba, ale právě se na ní úplně zapomnělo a znovu byla obnovena. Je živá stále v Kibehu, ve Rwandě?
I po těch událostech genocidy tato forma modlitby tam zůstává a já jsem třeba studoval se dvěma bohoslovci z Rwandy a ti mě potvrzovali, že pro ty místní lidi stále to je velmi významná modlitba.
Podívejme se na poslední místo dnes do Mellary Grotto v Irsku. To byla vlastně týdenní záležitost. K prvnímu zjevení mělo dojít 16.8.1985. Došlo k němu nebo nedošlo?
Tak podle těch zpráv, které máme z Mellary Grotto, skutečně toho 16. srpna roku 1985 měl být první den toho zjevení Uršule a mnoha dalším, protože tam bylo do toho zjevení vtaženo poměrně mnoho lidí do toho údajného zjevení. Když církevní komise zkoumala tady tyto výpovědi o zjeveních, tak musím to konstatovat hned na začátek, tato zjevení doposud nebyla prohlášena za nadpřirozená a za pravá. To znamená, je potřeba jistou opatrnost k některým těm jevům. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že je možné, aby poutníci na toto místo přicházeli, je tam o ně standardní duchovní péče, to znamená, toto místo jako místo modlitby a přijetí poutníků je církví akceptované, ale ta zjevení sama o sobě ještě nějak nejsou uzavřena.
Tak jsou tam i výzvy, které nezní úplně zavržení hodně, vyhraďte neděli k modlitbám, výzvy opět k míru, ale co mě překvapilo, bylo, že Panna Maria hovořila o tom, že máme 10 let na polepšení, jinak vlastně církve se zmocní ďábel. Těch 10 let dávno uplynulo, nic se nestalo. Hovoří to proto zjevení nebo proti němu?
Je otázka také interpretace, protože výpovědi těch svědků se trošinku lišily. Bude to posledních 10 let života církve, to znamená až někdy před koncem světa, anebo těch 10 let, které přicházejí. Samozřejmě, kdybychom to vzali historicky, tak těch 10 let uplynulo a církev boží žije dál. Naštěstí máme papeže, který je mariánským ctitelem, opravdu že člověkem víry. Předchozí papežové byli taky vzorní. Zvykem také bývá, že Panna Maria velmi často ty účinky podmiňuje. A je teďka otázka, jakým způsobem třeba se podařilo zachytit, jestli takové podmiňování by tam zaznělo nebo ne. Protože když se lidé obrátí, tak je to tradice při všech zjeveních, polepší se, tak většinou potom přichází požehnání. Na druhou stranu je pravda, že v Mellary Grotto tak trošinku nás ten trest a ta výhruška zaráží, že je tam poměrně silně zdůrazněná a jedině snad v kontextu těch prostých lidí, kteří tam žijí a kteří mají život tak trošinku černobíle, dokážu pochopit, že ta výhruška není myslená tak absolutně, ale jako spíš naléhavá forma komunikace, vezměte vážně moji výzvu, svěťte neděli, věnujte se modlitbě. A v tomto kontextu, je-li tato interpretace přípustná a správná, je potom pochopitelná a srozumitelná.
Zjevení probíhalo v rámci jednoho týdne. Každý den vlastně se Panna Maria zjevovala. Prošli jsme spoustu míst, kde se Panna Maria zjevila a dost často se to mění, ta forma. To je záměr. V Kibeho se Panna Maria zjevovala lidem zvlášť, ve Fatimě vždy 13. v měsíci. Prostě je v tomhletom velice tvůrčí Panna Maria.
My z těch jiných zjevení víme, že Panna Maria i přesně ohlašovala, kdy přijde příště. Jednak, aby lidé očekávali, aby třeba naplnili určitou část její výzvy, aby se mohli připravit na to setkání, aby se případně to rozšířilo. To znamená, musím potvrdit, že Panna Maria má jasný záměr, když volí určitý způsob, jakým se bude zjevovat, komunikovat, když volí nějaká konkrétní znamení nebo slova. Na druhou stranu taky je pravda, že odpovídá na určité otázky, buď to těch vizionářů, nebo otázky lidí, které jí ti vizionáři tlumočí, a přijímá ten místní kontext a ty místní problémy takové, jaké jsou.
Panna Maria si nechávala zpívat při každém zjevení píseň, tam v Irsku určitě známou, Mír proudí jako řeka. A dokonce i Panna Maria tuto píseň s těmi lidmi zpívala. Ona má opravdu oblíbené písničky?
Jak už jsem mluvil u toho Ilbušák, kde Panna Maria také vedla ty děti k tomu, aby zpívali Zdravas Maria, tak ta Augustinova teze, kdo zpívá dvakrát se modlí, jakoby podporuje modlitbu. Ten zpěv totiž nespojuje jenom slova, ale proniká mnohem dál jednotnou melodii. Vyšší forma sjednocení těch lidí, vytváření toho jednoho srdce, jedna duše, tak jak o tom mluví skutky apoštolů, to měli věřící na počátku. Je to projev i víry, společné víry. My věříme, není to jenom osobní víry, já jsem uvěřil, jak někdy se ta poloha těch soukromých zjevení klade. Já nevěřím, že se zjevila ve Fatimě, nebo já věřím, že se zjevila v Medjugorje. To je dost osobní poloha těch lidí. Naše křesťanská víra má i ten společný rozdíl. Já věřím, ale my věříme. Tak toto se právě tím zpěvem hezky vystihne s tím, že ta jednota i ta kultivovanost toho projevu disponuje k tomu, že ta hloubka modlitby se jakoby zvyšuje a opravdu má daleko větší takový slavnostní charakter.
Já jenom podotknu, že melodie z této písně nám slouží i jako znělka k našim pořadům, takže můžete i slyšet píseň, která se Panně Marii líbí. Během tohoto týdne se údajně měla Panna Maria ukázat úplně všem, že skoro většina lidí ji viděla, že měla tu milost toho zjevení. K tomu se staví církev jak? Je to možné?
Možné to samozřejmě je, protože Pán Bůh mluví o tom, že na konci světa všichni uvidí syna člověka a připravuje nás na to, že vidění Ježíše se bude týkat všech lidí. Na druhou stranu to nebývá tak častý jev, že by všichni přítomní mohli vidět návštěvu Panny Marie nebo to vlastní vidění. Spíš bývá zvykem, že vidí nějaké znamení. Ti lidé, kteří tam byli, skutečně podle těch svědectví, jak to zaznamenali, vstoupili sami do toho děje a dostali výsadu zahlédnout některé věci, to, že se socha pohybovala, nebo někteří přímo viděli tu Matku Boží, Panu Marii, Matku vtěleného slova.
Během toho týdne se měl také někdy zjevit i Ježíš, anebo dokonce svatý otec Pius, Pieter Číny, kapucín. To má nějakou logiku, že on se k ním přidal?
Koho si vybírá Panna Maria jako průvodce, otce Pia z Pietrelcini, nebo kdy její syn Ježíš Kristus také vstupuje do tohoto vidění a tím vlastně potvrzuje, že to pověření Matky Boží Panny Marie je skutečně božím pověřením, aby nám přispívala k naší pouti do nebe. Ty záznamy potvrzují, nebo ty výpovědi těch svědků potvrzují, že tato zjevení tam měla být. Církev se ale však k tomu nevyjádřila nějakým definitivním způsobem.
Dodnes se tam mají v Meleri Grotto odehrávat další zjevení, že lidé vidí svaté v jeskyni, nebo dokonce dochází i k uzdravování. To má ještě vliv na uznání, neuznání tohoto místa?
Samozřejmě pokud ještě zjevení probíhají, tak je potřeba být bdělý a ta církevní autorita musí tyto věci zaznamenávat, zkoumat a zvážit v tom celkovém postoji k tomuto místu události, které se tady takhle zdokumentují.
Ale Panna Maria už se nezjevila, pravděpodobně už se tam nezjeví, jenom občas se objeví svatí. Jsou to jiná zjevení, je to to samé?
Je to samozřejmě, pokud Panna Maria už se nezjeví, to my taky nemůžeme garantovat, protože ona to neřekla, že už se tam nikdy nezjeví, ale berme to tak, jak to teďka z té logiky vyplývá. A na tom místě se stále ještě dějí takovéto zvláštní věci, takovéto navštívení, která jsou návštěvami svědců, tak jenom to potvrzuje, že by toto místo bylo skutečně místem omilostněným, že by to byl jeden z takových momentů, pokud by se ukázalo, že ta zjevení těchto svědců jsou nadpřirozená, tak by to jenom přispělo k tomu, že i to zjevení Panny Marie by mělo další argumenty pro pravost a nadpřirozenost.
Oče Filko, já vám pro tuto chvíli děkuji. My se setkáme za týden už naposledy, bude to 7. vysílání, 7. pokračování našeho rozhovoru o soukromých zjeveních a to se zaměříme na plody těchto soukromých zjevení. Určitě budeme hovořit o mariánském kněžském hnutí a ještě vybereme něco zajímavého, nějaký zajímavý fenomén, který se soukromým zjevením pojí. Tedy naslyšenou.
Naslyšenou.